мислення. Базова функція. Базова функція. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.
Привіт, з вами Анна Море. І ви слухаєте подкаст «Мислення. Базова функція» на Громадському радіо.
Хочеться жрати.
25 червня Служба безпеки України повідомила, що Ютуб заблокував 442 проросійських канали. Серед них «Росія», «Соловйов Лайв», «Звізда», «Первий». На заблоковані канали були підписані понад 15 мільйонів людей. На Громадському радіо ми багато говорили про російську пропаганду як інструмент у війні Росії проти України ще до повномасштабного вторгнення. І продовжуємо говорити, поки російські ракети руйнують українські міста. Адже Росія продовжує створювати альтернативну реальність, намагаючись виправдати свої жахливі нелюдські злочини. Ось так, до прикладу, виправдовують знищення Сєвєродонецька на Луганщині.
Повністю у нас имеется інформація, доказательна база о том, что, значит, аеропорт города Сєвєродонецьк, он по суті своєї готовился под базу НАТО.
Жахастики про бази НАТО на території України – один з популярних наративів російської пропаганди. Олександра Цехановська, голова групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру, пропонує розділити ці наративи на три категорії.
Ця категоризація справедлива як для подій до повномасштабного вторгнення, так і після. Це наративи для внутрішньої російської аудиторії, для зовнішньої, тобто міжнародної, і для нашої з вами, тобто української.
Почнемо з основних наративів, які російська пропаганда просуває для внутрішньої аудиторії після 24 лютого 2022 року.
Насамперед, це наратив про те, що Росія нібито воює не з Україною, а з усім НАТО. На мій особистий погляд, це такий спосіб пояснити внутрішній аудиторії, чому проста і коротка спецоперація, як вони це називають, триває не 3 дні, а уже більше, ніж 100 днів. І в такий спосіб російська пропаганда пояснює своїм глядачам і слухачам провали власної воєнної машини. Другий наратив звучить приблизно наступним чином. Росія не мала іншого вибору. Захід, НАТО, Сполучені Штати планували використати Україну для агресії проти самої Росії. Таким чином, спецоперація була просто вимушеним способом самозахисту. Цей наратив вкладається у таку канву з багатьох дуже недолугих, дуже різних, часто абсолютно не пов'язаних із собою пояснень. Ми з 24 лютого чули їх дуже багато, починаючи від того, що в Україні нібито існували воєнні біологічні лабораторії, які несли безпосередню загрозу мешканцям Російської Федерації, закінчуючи тим, що Україна нібито планувала втручання у внутрішні справи Республіки Білорусь. Можемо згадати легендарну фразу мем диктатора білоруського Олександра Лукашенка. Я вам зараз покажу.
А я зараз покажу, откуда на Білорусь готовилась нападіння.
Але разом з тим чітко вказати на причини своєї агресії, Російська Федерація і її пропаганда виявилися нездатними, тому що насправді причина дуже проста, і це імперіалізм російської влади, російського суспільства, і абсолютна неспроможність сприймати Україну як незалежну суверенну державу. Третій наратив свідчить про те, що Росія нібито вражає тільки цілі воєнного значення, або ж якщо потрапляє у цивільні об'єкти, то тільки тому, що ці об'єкти були захоплені націоналістами та радикалами. Ми всі з вами чудово знаємо, що це неправда, але тим не менш це не заважає російській пропаганді цинічно пояснювати обстріли об'єктів цивільної інфраструктури, лікарень. За період повномасштабного вторгнення було зруйновано, пошкоджено більше ніж 600 медичних закладів і більше ніж 100 з них зруйновані повністю, їх не можна відновити. І останній наратив для внутрішньої аудиторії звучить приблизно таким чином. всі радіють приходу Росії на території, які зараз є нею окупованими. А Росія взагалі є такою державою-благодійницею. Вона почала цю агресію для того, щоб унеможливити війну, якщо ми згадаємо слова Сергія Лаврова. Вона піклується про благо братнього українського народу. Вона допомагає мешканцям тих територій, які вона окупувала. Вона піклується про українських біженців. Тобто це така спроба створити позитивний образ Росії, нагадую, в очах самих росіян, тому що це були наративи для внутрішньої російської аудиторії.
Крім звичних голосів пропаганди, які доносяться до росіян з екранів телевізорів у контрольованих владою Росії медіа.
Рот зараз закройте, це ваша нацистська нинішня Україна.
Ще більший, аніж до повномасштабного вторгнення, масив пропаганди спрямований на соцмережі. Так Росії вдається поширювати вигідні для себе наративи і на українську аудиторію. Звісно, відверто проросійські вкиди уже не працюють, наголошує Олександра Цихановська.
Соціальні мережі особливо є такою окремою платформою, де російська пропаганда так само поширюється дуже активно, щоправда, там діють дещо свої правила. І якщо ми зосередимося зараз на тому, як за допомогою тих же самих соціальних мереж, тому що там кордонів немає, ця пропаганда і російські наративи проникають в український інформаційний простір, є декілька важливих речей, які варто відмітити. Насамперед, це те, що очевидна проросійська риторика, зараз з зрозумілих причин не користується жодним попитом, і тому всі агенти російського впливу у медійному просторі намагаються маскуватись і займати таку псевдопатріотичну позицію. Проросійські меседжі не популярні. Але найчастіше ця пропаганда в українському просторі, в телеграм-каналах, особливо у вайбер-групах, має характер антизахідний. І, зокрема, дуже активно поширюється ідея зневіри у допомозі західних партнерів міжнародних. Ідея така напівконспірологічна, ось, наприклад, щодо нещодавнього набуття Україною статусу кандидата в ЄС. Ви просто не знаєте, що ви насправді за це віддали, про що там за вашими спинами українська влада домовилася із представниками європейських країн і так далі.
Критично оцінювати події довкола важливо. Але українцям та українкам, побачивши панічні пости у соцмережах, варто одразу ставити запитання, кому вигідно поширювати цю думку. Наприклад, бачити в Інстаграмі пост про те, що «Про Харків мовчать! Харків кинули!» І найперше ставити запитання, чи вигідно Російській Федерації налаштовувати нас одне проти одного такими дописами. Далі можна вбити в Google слова «Харків», «обстріли», і ви побачите, як часто насправді медіа пишуть про це. Особливо уважними варто бути у кризові моменти, каже Олександра Цихановська.
Особливо активно ця пропаганда спрацьовує і шириться просто як така пожежа у сухому лісі у дуже кризові моменти. Їх зараз багато, але ми знаємо, що частина з них буває більш трагічними. Ось у моменти, коли ми отримуємо такі трагічні новини, можна спостерігати суттєве перебільшення жертв на лінії фронту. Це стара тактика, вона використовувалася у 2014 році. Ідея про те, що Верховне командування нас зрадило, ця війна їм вигідна, а нам невигідна. І все це підводить українців ніби як до необхідності домовлятись. І це дуже важлива теза, необхідність домовлятися з Росією, зрештою, на її умовах, яка є одним з таких основних наративів, що Росія просуває для зовнішньої аудиторії.
Отже, наративи, які Російська Федерація просуває для зовнішньої аудиторії.
Наративи для зовнішньої аудиторії після 24 лютого, тобто зовнішньої, тобто міжнародної, західноєвропейських країн, Сполучених Штатів Америки і так далі, декілька я перелічу основні. І перший звучить приблизно так. Українці самі винні у своїх стражданнях, у жертвах і у руйнуваннях, тому що вони чинять спротив. Ідея дуже проста. От якби українці здалися, якби українці пішли на вимоги, які їм висуває Кремль, ці вимоги є абсолютно несумісними з нашим існуванням, як держава і нація, то тоді нібито можна було б уникнути більших жертв. Ми знаємо, що це неправда, тому що спостерігаємо за тим, що відбувається на окупованих територіях, і знаємо, що Росія фактично чинить геноцид. Це не та ситуація, де, здавшись, склавши зброю, ти можеш врятувати своє життя як нація. Другий наратив на зовнішню аудиторію – Україна винна у продовольчій кризі. Росія абсолютно нехтує тими фактами, що це вона зірвала посівну кампанію в Україні, що українські поля заміновані, що українські порти заблоковані, і таким чином зерно, від якого залежить близько 400 мільйонів людей по всьому світу, не може дістатись кінцевих пунктів призначення. Натомість відповідальність покладається на українську владу з метою створення тиску з боку міжнародної спільноти на українську владу, знову таки, аби вона пішла на поступки Москві, аби тільки уникнути глобального голоду.
Ось, наприклад, Владимир Путін транслює цей наратив.
Я уже говорил в своем выступлении, ситуация на мировых рынках продовольствия, она усугубляется. Еще раз подчеркну, совершенно не по нашей вине.
Третій наратив дуже нам знайомий – це ідея про те, що Україна – це failed state, занадто корумпована держава, і тому їй не можна постачати зброю. Це дуже небезпечна ідея, тому що вона лягає на гарно підготований ґрунт. Протягом останніх 8 років російська пропаганда дуже активно розповідала всім через різні канали комунікації, що Україна – це failed state, що рівень корупції тут просто надзвичайний, що інституції не працюють, співпраця конструктивна з Україною є неможливою. І ось на цей ґрунт після цього постійного повторення лягає наратив про те, що давати Україні зброю є абсолютно небезпечною ідеєю. І нарешті ми можемо відзначити наратив про те, що світ нібито занадто зосередився на Україні, він ігнорує інші проблеми. І це такий чудовий приклад того, що в англійській мові називається whataboutism, тобто а як щодо когось іншого. І ось питання, а як щодо Ємену, а як щодо Палестини? Це такий аналог легендарної фрази «Де ви були 8 років?» просто на міжнародному рівні. Цікаво, що він покликаний не посилити голос жертв інших конфліктів, а натомість змусити замовчати Україну як жертву цього актуального конфлікту зараз.
Олександра Цехановська, голова групи з аналізу гібридних загроз Українського кризового медіа-центру, наголошує – після 24 лютого російська пропаганда стала ще агресивнішою та потужнішою.
Насамперед, основні зміни мають кількісний характер. Російської дезінформації пропаганди стало ще більше, і вона стала ще більш агресивною. Окрім того, важливо відмітити одну дуже важливу річ, яка має принципове значення для сприйняття російським суспільством цієї війни і України як держави, українців як нації. І раніше російська пропаганда дуже активно використовувала наратив про те, що Україна – це фашистська або нацистська російська історіографія тут не розрізняє ці поняття, фашистська або нацистська країна. Але що малося під цим на увазі? Що український народ фактично взятий у заручники групою таких радикальних націоналістів, яка становить собою меншість. Через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення стало абсолютно очевидно, що ті, кого Росія називає бандерівцями і ультранаціоналістами, це там 99% населення всієї України. І відбулася відповідна зміна, тому що російська пропаганда зображує тепер всю українську націю, весь український народ як неправильний, як історично схильний до нацизму, як такий, що не може від цієї хвороби вилікуватись, і яка наступна логічна думка, який треба знищити.
Головна редакторка громадського радіо Тетяна Трощинська у розмові з колегами з американського радіо NPR про специфіку роботи під час війни Росії проти України сказала: російська пропаганда – це не просто фейки чи дезінформація, це конструювання альтернативної реальності, така собі тоталітарна секта. Аби голос України було чутно гучніше, ніж голос країни-агресора, нам з вами дуже важливо розуміти, як працює ця пропагандистська машина. Тому слухайте подкаст «Мислення. Базова функція». З вами була Анна Мор, Громадське радіо.
Мислення. Базова функція. Базова функція. Спільний проєкт Громадського радіо і Українського кризового медіа-центру.